Góðan dag, klukkan 7 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í gær að ríkisstjórnin hygðist koma auðlindagjaldi á hitaveitu á íbúa höfuðborgarsvæðisins. Hún sagði að lok ársmyndi þessi breyting kom á og með því sé ættunin að jafna orkukostnað milli dreifbýlis og þéttbýlis. Þetta kom fram á opnu fundi sem samfylkingin nefndi til í Edinborgarhúsin og Ísafirði í gær. Nánar þetta í morgunblaðinu. Fleiri tugir íslenska fyrirtækja hafa nú þegar skráð sig í hópmálsókn á hendur bókunarsíðunni booking.com en mörg þúsund evrósku fyrirtæki hafi í heildina skráð sig í hópmálsóknina. Þetta segir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar í samtali við Morgunblaði í dag. Málsóknin kemur til í kjölfar dóms Evrópudómstólsins þess efnis að booking.com hafi með svokölluðum verjöfnunarskilmálum misnóta markaðsráðandi stöðu sína og þar með brotið báa við samkeppnisreglur Evrópusambandsins. Nánar þetta í morgunblaðinu. Bandaríkjaforseti segir það komi ljós á næstu tveimur vikum hvort Bandaríkin geri árás á Íran. Caroline Lewitt, upplýsingafulltrúi Hvíta hússins, las upp skilaboð þess efnis frá forsetanum á blaðamannafundi í Washington í gær. Lewitt sagði ennfremur að það sé möguleiki á sáttamiðlum fyrir hendi og þá muni forsetin ávallt taka því en þráttir það sé hann ekki hræddur við að sína styrk sinn í verki. Það var íþróttum áttalega úrslutum í mjólkubikarkeppni Karla í knattspyrnu lauk í gær. Valur vann IBVF 1-0 í Vestmannaeyjum og fram vann afturhaldingu 1-0 í Mosfellsbæ. Í gærkvöldi var síðan dregið í undanúrslit og Valur fær heimaleik gegn Stjörnunni og Vestri mætir fram á Ísafirði. Í kvöld eru tveir leikir í bestu deild kvenna í knattspyrnu. Fram og Þróttur mætast í Úlfarsárdal og FHL og Tindastóll leika í Fjarðabyggðarhöllinni og Reyðarfirði. Og það var blessað að veðrinu. Breytileg átt 3-8 metra á sekundu skýja með köflum og stöku skúrir á víð og dreif. Suðaustan 5-10 metra á sekundu í kvöld á suður og vesturlandi með dálítilli vætu. Austan 5-10 metra á sekundu á morgun en 13-18 syðst. Víða bjartveri framan að degi á morgun en fer að rigna seinnipartinn fyrst sunna til. Hiti þetta 8-17 stig hlýjast á suðausturlandi í dag en norðan og vestalands á morgun. Ég heiti Valdi Björn og minna fleiri fréttir í morgunblaðinu mbl.is K100 og Mokka appinu fréttir eru næst klukkan 8.